Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, ako každú stredu aj dnes s Nezáväzne s Evou Lacovou. Za život detí bez násilia, tak znie motto, ktorým sa riadi občianske združenie a poradenské centrum Národ v Žiline. Dnes sa porozprávam s riaditeľom detského krízového centra a tiež so psychologičkou. Ak by ste počas rozhovoru mali aj vy nejaké otázky, tak samozrejme môžete nám písať. K dispozícii máte mailovú adresu studio@rbc.sk. Príjemné počúvanie.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, ktoré sa práve začína. Ja som veľmi rada, že u nás v rádiu Hrbeka môžem privítať vzácnych hostí. Začnem dámou. Vítam Marcelku Svitačovú, psychologičku z poradenského centra Náruč v Žiline. Ahoj.
Ahoj.
A vítam aj Roberta Braciníka, riaditeľa detského krízového centra Náruč v Žiline.
Ahoj.
Tak pekný večer ešte raz. Hneď na úvod ma zaujíma, Marcelka, koľko detí na Slovensku podlieha nejakej forme násilia? Máme nejaké údaje, čísla?
No, určite tie štatistiky hovoria o tom každopádne, že tie počty detí, ktoré trpia, zažívajú násilie, sú značné. A v podstate môžem hovoriť aj konkrétne napríklad za Náruč našu ako takú. V podstate my sme v našich poradenských centrách v Žiline aj v Čáci poskytli za minulý rok poradenstvo približne v 830 prípadoch, čo sú také čísla, ktoré zároveň majú aj tendenciu akoby narastať z roka na rok, že tie počty sú také, že sa zvyšujú. Hej, čiže a nie je to on teda v prípade detí, ale je to v prípade aj dospelých klientov, čiže aj mužov, aj žien.
Robert, ako dlho vlastne už Náruč funguje a prečo vlastne aj ten nápad pre vznik tohto spomínaného krízového centra?
Náruč tento rok oslaví 20 rokov svojej existencie, takže už máme za sebou nejakú históriu. Na začiatku tej našej cesty stála skupina nadšencov okolo Ivana Lightmana, ktorý je stále na čele našej organizácie. Oni pracovali s už trošku väčšími deťmi v diagnostickom centre a tie príbehy tých detí ich priviedli k myšlienke, že naozaj množstvo z tých dievčat, ktoré boli umiestnené do toho už represívneho zariadenia, si zažívali násilie ako malé deti a tým, že sa ten problém neriešil nejakým zásadným spôsobom, tak ich to viedlo v podstate mimo spoločnosť. Oni si povedali, že pôjdu na to inak. Tak sa založila organizácia, ktorú tvorili vlastne nadšenci z radov odborníkov a rozhodli sme sa vlastne poskytnúť tým deťom útočisko v tom detskom krízovom centre Náruč, ktoré funguje od roku 2000, takže to bol taký prvý veľký projekt a najväčší doposiaľ.
20 rokov to je už naozaj celkom dosť. Marcelka, ty už ako dlho pôsobíš v oblasti psychologického poradenstva?
V podstate sú to, ja som predtým pracovala v obdobnej organizácii, ktorá bola ale špecificky zameraná len na prácu s ženami, ktoré zažívajú násilie. A v podstate to boli nejaké necelé 2 roky a teraz vlastne som presedlala tento rok do Náruče, kde vlastne pracujeme s detičkami.
Tam je asi teda naozaj podstatné povedať to, hoci my sa dnes budeme venovať hlavne teda tým deťom, násiliu na deťoch, tak vy sa venujete vlastne aj rodinám, ženám a...
Tých programov je viacej. Náruč tvoria 4 centra. Ja som spomenul to detské krízové centrum Náruč, čo je pobytové zariadenie s kapacitou 22 miest. Ale ako išiel čas, tak my sme zriadili aj 2 poradenské centra pre rodiny ohrozené násilím. To prvé bolo v Čaci. To pracuje od roku 2005 a potom, keďže tento model sa nám osvedčil, sme podobné centrum založili aj v Žiline. To je práve to centrum, kde pracuje Marcelka. Minulý rok k nám pribudlo ešte jedno špecializované pracovisko, tiež je to centrum, nazývame ho Detské advokačné centrum a je to akoby také vysuté pracovisko nášho krízového centra Náruč, ktoré sa špecializuje na prácu so sexuálne zneužívanými deťmi. Takže my naozaj v tejto téme akoby sa snažíme sa rozvíjať a poskytovať pomoc aj takejto skupine detí.
Ak by ste priateľia mali nejaké otázky, tak nech sa páči, pripomínam adresu, kam môžete písať studio@rbc.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Hlacovou, dnes s predstaviteľmi Detského krízového centra Náruč v Žiline. Marcelka, ty ako psychologička, povedz nám bližšie vlastne, ako sa pracuje s deťmi, respektíve, čo sa týka toho už spomínaného násilia, to je také ťažké slovo. Týka sa viac chlapcov alebo dievčat, ako to je?
Ono, v podstate na začiatok by bolo možno fajn trošku si ako keby zadefinovať, že čo všetko by sme mohli rozumieť pod tým slovom násilie a čo násilie nie je. Kedy už k násiliu dochádza, v podstate je to, mohli by sme povedať, že akákoľvek nejaká aktivita alebo činnosť zo strany toho páchateľa, ktorá je vykonávaná ako keby z pozície jeho moci a zároveň v tom dieťati napríklad vyvoláva strach. Hej, že to dieťa zároveň sa nemôže brániť, ako keby nie je rovnocenným partnerom voči tomu násilníkovi, ktorý sa takýchto činov dopúšťa. Ono v podstate tam rozlišovať, že či ten počet je vyšší u dievčat, u chlapcov, ono prakticky my keď pracujeme s rodinami ako takými, v ktorých dochádza k násiliu alebo ktoré sú ohrozené násilím, tam de facto to násilie ako keby ani nie je nutné rozlišovať, že či vyslovene sú to chlapce alebo dievčatá, lebo dôležité je teda si uvedomiť, že napríklad dieťa ako také, častokrát už len tým, že je svedkom domáceho násilia, tak je automaticky vnímané ako keby obeť, alebo teda, že tiež je zasiahnuté touto traumatickou udalosťou už len keď ju vidí. Napríklad stačí, že príde domov tatko, ktorý je mierne podgúražený, dostane sa teda do nejakej potičky s maminou, ktorá sa vyústí teda do nejakého, dajme tomu, fyzického útoku a dieťa to vidí, tak už aj v takom prípade toto môže mať rôzne následky, či po tej psychickej rovine, hej, u toho dieťa.
To sa najčastejšie dopúšťa násilie na deťoch. Sú to práve rodičia?
Nemusia to byť, to násilie totiž to ono vyskytuje sa samozrejme často v rodinách, ale nie je ojedinelé, že napríklad dochádza k nemu v rôznych iných nejakých, to inštitucionálne násilie tiež je prítomné. Napríklad, čo sa stáva, s čím sa stretávame, je napríklad, už keď teda dojde k nejakému trestnému činu a tie samotné výsluchy napríklad na polícii nie vždy sú vedené, bohužiaľ, úplne šetrným spôsobom a toto samo o sebe napríklad možno niektoré takéto menej citlivé ako keby vypočúvanie tých akoby svedkov a tých ľudí, ktorých sa to týka, ktorí to zažili, samo o sebe tiež môže byť sekundárne traumatické, ako pre tých dospelých, tak aj pre tie deti.
Povedali sme, že vlastne to násilie sa môže prejavovať rôznym spôsobom. Môže to byť teda násilie vlastne aj fyzické, predpokladám, že aj psychické.
Určite. Ono, väčšina ľudí teda si pod tým násilím predstavuje tie útoky, tie fyzické rôzne, hej, facky, kopance, sacanie, následkom čoho sú rôzne podliatiny, v závažnejších prípadoch zlomeniny a podobne. Ale násilie tých podôb a foriem je viacero. Hej, pri tom psychickom násilí to je častokrát, s čím sa stretávame, či už je to napríklad nebezpečné vyhrážanie, alebo napríklad taká žiarlivosť dokáže tiež veľmi veľa zlého narobiť. A v poslednej dobe, čo tiež nie je ojedinelé, napríklad je stalking, čo je akoby prenasledovanie, hej, nebezpečné, s tým sa tiež stretávame. Okrem iného, tie sú formy sexuálneho násilia, ktoré samo o sebe nemusí zahrňať napríklad len ten atak, napríklad zneužívanie detí alebo znásilnenie, ale v podstate pornografia, navádzanie detí na napríklad na to, aby sa išli fotografovať alebo len sledovať nejaké neprístupné videá, takéto mravné ohrozovanie detí tiež spadá ako keby do tejto kategórie. S čím sa stretávame častokrát je napríklad aj ekonomické násilie. Hej, to znamená, že v týchto prípadoch napríklad dochádza k tomu, že sú obmedzované zámerne možnosti nejako hospodariť s tými peniazmi. Tým pádom celá tá rodina je ako keby závislá len práve na tom páchateľovi toho násilia. O to viac sa potom nabaľujú celé tie problémy. Totiž to násilie ako také je skôr taký komplexný problém, že ono v podstate zasahuje akoby viacero tých oblastí a ako náhle prebieha teda v rodine, tak sa týka každého jedného toho člena a nie len tej rodiny, ale v podstate každý ako keby, kto o tom vie, že k tomu násiliu dochádza a nič neurobí, tak ako keby len prispieva k tomu, hej, že v podstate.
Robert, deti v akom veku sa na vás najčastejšie obracajú, respektíve v akom veku sa vlastne ešte aj môžu obracať? Je to nejak ohraničené?
V podstate ohraničené to nie je. Treba však povedať, že deti až tak veľkej miere sa na nás neobracajú tak priamo, hej, že na to sú iné kanály. Je treba povedať, že my sme organizácia, ktorá poskytuje takú starostlivosť v podstate aj pobytového charakteru deťom, ktoré sa ku nám zväčša dostanú z iniciatívy dospelých. Hej, to znamená, že buď je to súd, ktorý umiestní ku nám dieťa na základe nejakého rozhodnutia, alebo je to na základe dohody s ich zákonnými zástupcami. Ale z času na čas sa stane, že väčšie deti, dajme tomu vo veku 13 až dajme tomu 17 rokov, skutočne majú naše číslo, buď nám telefonujú, alebo nás kontaktujú cez sociálne siete, alebo dokonca aj prídu, ale týchto detí je minimum. Hej, že väčšinou oni využívajú tie linky, ktoré sú pre deti určené, väčšinou dneska hlavne je obľúbené to internetové poradenstvo, chatové, kde proste sú rôzne organizácie, ktoré ako keby sú k dispozícii deťom. Naša úloha je trošku iná v tomto.
Fajn, dáme si opäť takú krátku pauzu, priatelia, nezabudnite nám zasielať aj vaše otázky. K dispozícii máte mail studio@hrabeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Naladení ste na vlnách Rádia Rebeka, počúvate reláciu Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes na takú celkom vážnu tému. Mám tu predstaviteľov poradenského centra Náruč Žilina a detského krízového centra Náruč v Žiline. Rozprávali sme sa o tom, že deti sa na vás môžu obracať, tak teda povedzme konkrétne, akým spôsobom to funguje vlastne, aké možnosti majú. Už sme spomínali aj sociálne siete, predpokladám, že to je asi taký momentálne najbežnejší spôsob, Marcelka?
V podstate áno, tie sociálne siete hýbu dnešným svetom. To si môžeme povedať, že je to možno aj pre tie deti a detských klientov jednoduchšie, ale všeobecne aj pre ľudí možno taký ten prvý kontakt, ktorý nie je akoby face to face. Je to jednoduchšie možno tá prvá otázka, čo mám robiť, poradte mi, lebo toto zažívam, tak je to možno jednoduchšie. Hej. Prostredníctvom internetu to samozrejme funguje veľmi dobre. Potom bývajú prípady, kedy samozrejme môžu sa na nás obrátiť ľudia aj prostredníctvom telefónu, čo sa tiež deje relatívne často. A v zásade my sa potom snažíme ako keby nasmerovať tých klientov, keď ide o deti, tak samozrejme je to vždy cez rodičov, sprievode rodičov prísť na to osobné stretnutie, na tú osobnú konzultáciu, lebo isté veci potom všetky teda nie je možné vyriešiť len cez internet alebo len cez telefón. Hej. Takže takýmto spôsobom to funguje.
Takže prvotne vlastne sa vám napríklad konkrétne to dieťa alebo niekto z rodičov napríklad ozve, napíše vám, potom si s ním môžete treba zdohodnúť nejaké stretnutie a potom ďalej vlastne vyhodnotíte, predpokladám, nejakým spôsobom.
Určite. Ono v zásade podľa toho, že s čím teda ktorý klient prichádza, čo zažíva, tak samozrejme robí sa identifikácia násilia, robíme samozrejme napríklad odhad nebezpečenstva, aby sme vedeli, aby sme poznali akoby aj tak komplexne tú životnú situáciu toho klienta s tými problémami, ktorými prichádza, aby sme teda mohli efektívne pomôcť. A my v podstate, keď budem teraz hovoriť len za poradne, tak tie služby, ktoré my poskytujeme, sú komplexné. Hej, to znamená, že u nás klienti, či sú to teda dospelí alebo deti, tak v podstate tam to poradenstvo, ktoré my robíme, je psychologické, sociálne, právne poradenstvo. A pokiaľ sú nejaké veci, ktoré je potrebné postúpiť napríklad na súd, tak robíme aj asistenciu, aj zastupovanie na súdoch. A dôležité, čo chcem ešte poznamenať, je, že tie služby, ktoré my poskytujeme, tak sú bezplatné u nás.
Každopádne, predpokladám, že to nie je jednoduché, už možno cez ten internet áno, ale tak osobne rozprávať o tých problémoch pre tých ľudí?
Ono v podstate na začiatku samozrejme, že to prvé stretnutie alebo tie prvé minúty môžu byť náročnejšie, lebo samo o sebe stáva sa, že tí klienti, ktorí prichádzajú a vôbec začínajú hovoriť o tom, čo doma zažívajú, tak len toto je možné vnímať ako prvý veľký a dosť náročný krok, ktorý tí ľudia sú teda schopní vôbec urobiť, pretože to chce naozaj veľa odvahy vzhľadom na to, že tá téma akoby toho násilia je stále ešte relatívne dosť tabuizovaná u nás a nielen u nás, teda ale aj v iných krajinách. A teda začať vôbec o tom hovoriť je asi to najdôležitejšie, čo tí klienti vôbec môžu urobiť. A samozrejme od toho sme tam potom aj my ako poradcovia, pracovníci, aby sme tých ľudí nejako podporili, namotivovali.
Robert, ty ako riaditeľ vlastne detského krízového centra Náruč, my už sme vlastne tak trošku predstavili to detské krízové centrum ako miesto, kde vlastne prechodne sa tie deti nejakým spôsobom ubytujú alebo nachádzajú. Povedzme teda trošku viac. Za akých podmienok sa napríklad ku vám to dieťa dostane?
Deti sa k nám dostanú v zásade dvoma cestami. Buď ich u nás umiestní súd na základe takého zrýchleného konania na podnet pracovníkov sociálno-právnej ochrany, alebo môžeme my priamo vstúpiť do kontaktu s nejakou rodinou, kde dajme tomu tá starostlivosť nie je dobrá, nie je dostatočná, a vstupujeme vlastne s nimi do takého ako keby kontraktu, kde im navrhneme, že to dieťa u nás prichýlime na nejakú dobu, zatiaľ čo oni sa pousilujú, aby tá situácia v rodine sa zlepšila. Hej. Máme teraz skupinu detí, kde mama v zásade má deti veľmi rada, ale tie podmienky doma boli katastrofálne, dlhodobého hľadiska. Rodina bez elektriky, bez vody, hej, proste bez akýchkoľvek základných hygienických vybavení. A my sme si povedali, že áno, má zmysel, aby sme tieto deti prichýlili k nám. Máme čo pracovať aj na vzťahoch medzi jednotlivými členmi tej rodiny, ktoré boli už hodne narušené. A za ten čas v podstate mama si našla stabilnú prácu. V spolupráci s obcov sa snažíme o doslova rekonštrukciu toho bývania, aby splňala nejaké základné hygienické kritériá a tie deti tam skutočne mohli existovať. A celé je to smerované k tomu, aby tie deti sa mohli vrátiť k svojej mame. Takýchto prípadov je viacero. Niekedy naozaj tí rodičia sa nevedia o tie deti postarať, lebo sami v detstve zažívali rôzne formy násilia. Hej? Ako my naozaj sa častokrát stretávame s tým, že to násilie sa prenáša z generácie na generáciu a my držíme v ruke také tie nožnice, ktorými sa snažíme ten blúdny kruh prestrihnúť a urobiť nejakú zmenu v živote tej rodiny tak, aby začala tie deti proste vychovávať inak, aby to násilie z tej výchovy sa odstránilo a nahradilo sa väčšou pozornosťou, aby ľudia, ktorí majú problém s nejakým druhom závislosti, sa tieto závislosti zbavili a kopec iných vecí. V zásade my sme orientovaní tak, že pokiaľ aj na nejaký čas príjmeme dieťa pod našu strechu, pretože už naozaj tá situácia doma nebola únosná a tie deti tam boli ohrozované, tak vždycky sa pozeráme v prvom rade na to, či je možné to dieťa naspäť do tej rodiny vrátiť. Hľadáme zdroje v tej rodine. Keď sa nám nedarí takto pracovať s ich rodičmi, hľadáme u širšieho príbuzenstva. Častokrát sa mobilizujú starí rodičia alebo súrodenci rodičov. Keď vyčerpáme tieto možnosti, tak vtedy prichádza do úvahy náhradná rodinná starostlivosť. To znamená, že ľudia, ktorí prídu s tým, že by chceli prijať dieťa do svojej rodiny, či už vo forme pestúnskej starostlivosti alebo adopcie, a tou poslednou možnosťou pre nás je to, že deti od nás smerujú do detského domova. Nám sa z dlhodobého akoby hľadiska tak štatisticky darí naozaj 3 štvrtiny detí umiestňovať naspäť do pôvodných rodín. Zhruba 10% tvoria deti, ktoré sú umiestnené potom do tej náhradnej starostlivosti a zvyšné percenta tvoria deti, ktoré odchádzajú do detských domov. Jednak je to aj tým, že skutočne gro tých detí, ktoré k nám prichádzajú, sú deti, ktoré trpeli tým zanedbávaním. Hej, to znamená, že tá starostlivosť nebola dostatočná z hľadiska nekompetencie tých rodičov. Tie prípady takého veľmi silného fyzického týrania alebo sexuálneho násilia na deťoch samozrejme neriešime cestou návratu detí do pôvodného prostredia. Tam by sme veľmi hazardovali. Je pravda, a keď som tak sa dotkol tej témy sexuálneho násilia, že v takých prípadoch tým násilníkom býva nejaký veľmi špecifický člen tej rodiny. Bohužiaľ, nezriedka sú to naozaj ľudia z toho blízkeho okruhu dieťaťa, to znamená rodič alebo nejaký otčím, náhradný rodič, ale teda aj ženy, ktoré môžu vstupovať do rodiny a majú nejaký pravidelný kontakt s tým dieťaťom. A vtedy, pokiaľ sa táto násilná osoba z dosahu dieťaťa odstráni, tak nie je nutné, aby dieťa v podstate z tej rodiny bolo vyňaté. Hej, takže dá sa pracovať s tou rodinou a s tým dieťaťom ambulantným spôsobom a to bol aj dôvod, prečo sme zriadili to špecializované pracovisko, to detské advokačné centrum, aby sme de facto vyšli v ústretí tejto špecifickej cieľovej skupine a pomáhali v podstate riešiť problémy sexuálneho násilia tak, aby sme čo najmenej narušili vlastne tú rodinu, pokiaľ sa na nej dá stavať.
Marcelka, ty napríklad si tiež spomínaš, že nejaký problém, niečo, čo si riešila v súvislosti teda s násilím napríklad, pretože mnohí ľudia si môžu povedať, že mňa sa to netýka, alebo ja až taký problém nemám, ale možno si to neuvedomujú a majú ten problém.
v podstate hovoriť teraz o nejakom konkrétnom prípade by asi nemalo nejaký význam, alebo teda či sa s tým stretávame, to je samozrejme, keď pracujeme v náručí, ktorá teda je zameraná na teda prípady násilia. A čo je skôr dôležité je asi teda to, keď tí klienti k nám prídu, napríklad rodičia, tak jedna z vecí, na ktorej sa snažíme pracovať možno aj v tých úvodných stretnutiach, spočíva v tom vôbec ako keby zreálniť tých ľudí s tým, čo zažívajú, že to, čo zažívajú, nie je normálne, že to, čo sa im deje, že to nie je v poriadku a v zásade, že je to trestný čin. Častokrát toto býva pre klientov aj náročné si akoby uvedomiť a vôbec si priznať, že teda niečo také sa deje práve im. A samozrejme, že tam je mnoho faktorov, kvôli ktorým to tak je, hej, či už sú to pocity viny, alebo hanby a tak ďalej. A z tohto dôvodu častokrát potom aj klientom sa aj teda s ostatnými poradcami, s kolegyňami snažíme vysvetliť, ako funguje alebo prebieha to násilie. Ono totiž to prebieha v takých štyroch fázach. Čiže my sa snažíme tých klientov v úvode nejako trošku aj akoby edukovať. Čiže ono v podstate v tej prvej fáze môžeme hovoriť akoby o narastaní nejakého napätia. To sú tie situácie, kedy v podstate je v tej rodine možno takéto ticho pred búrkou a ten násilník, či už teda v tej rodine je to otec alebo je to mamina, tak v podstate tam dochádza v tejto fáze akoby k takým prvotným, možno nejakým takým jemným, nejakým verbálnym útokom. Častokrát dochádza k tomu, že ten páchateľ ako keby začína posudzovať možno vhodnosť, nevhodnosť správania či dieťaťa, alebo tej partnerky. Potom táto fáza sa tak pozvolna nejako preklenie akoby do takého vyššieho stupňa a tomu hovoríme, že to je akoby fáza výbuchu, kedy dochádza teda už ako keby k uvoľneniu toho predchádzajúceho napätia, ktoré sa hromadilo a dochádza tu na k tomu útoku, či už je to fyzické napadnutie, alebo teda tie formy násilia, o ktoré sme tu spomínali na začiatku. V podstate po tejto fáze ako keby nastupuje fáza medových týždňov. Táto je veľmi akoby taká čarovná v tom, že...
Alebo klamlivá možno.
Aj klamlivá v tom, ono v podstate, keby táto fáza ako keby nebola, tak by nebolo možno ani také náročné odísť od toho páchateľa. A v podstate pri tejto fáze tých medových týždňov je dôležité zdôrazniť to, že to je to obdobie, kedy tí páchatelia sa snažia ospravedlňovať svoje činy, majú tendenciu si kupovať ako keby aj tie deti, aj partnerov, už len z toho názvu, že medové týždne, hej, sľubujú, že sa polepšia, že už sa to nestane a podobne. No a následne na to nastupuje fáza popierania, kedy v podstate všetci zúčastnení je násilník, aj tí teda, ktorí zažívali to násilie z jeho strany, ako keby zakrývajú si oči pred tým, čo sa vlastne vôbec stalo, že to nebolo až také hrozné. Prípadne častokrát nastupujú aj u žien tie myšlienky typu, že tak som ho možno vyprovokovala ja sama. Hej, možno...
Ja som niekde počula o takom takzvanomu štokholmskom syndróme.
Ono v podstate štokholmský syndróm je taký celkom známy pojem. V podstate ide o to, ak by som to mala nejak priblížiť posluchačom, ono medzi tým páchateľom a tým napríklad tou partnerkou dochádza k takému vytvoreniu špecifického vzťahu, ktorý teda úplne nie je zdravý a nie je v poriadku. A v zásade tí, ktorí zažívajú to násilie, majú tendenciu ako keby ochraňovať alebo hájiť to správanie toho násilníka, hej. Samozrejme, že to nie je v poriadku. A toto sú všetko témy, na ktorých sa my snažíme pracovať s klientami, ktorí k nám prichádzajú a vysvetliť im teda, ako som spomínala, že toto sú veci, ktoré sa dejú a nie sú v poriadku a preto sa snažíme vždycky aj oceňovať za to, že vôbec nabrali tú odvahu, prišli k nám, hej, či už to bolo na začiatku nejaký nenápadný možno mail, hej, alebo telefonát, dôležité, že prišli a že tú situáciu chcú riešiť.
Priatelia, takže ak máte nejaký problém, nezabúdajte, že máte sa vždy na koho obrátiť. Marcela Svitačová, Robert Vracník sú aj naďalej v štúdiu Rádia Rebeka. Ak máte nejaké otázky, tak píšte studio@rebeka.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate nezáväzne s Evou Lácovou dnes na tému násilia, ale aj pomoci, ktorú môžete napríklad nájsť v detskom krízovom centre Náruč alebo v poradenskom centre Náruč v Žiline. Často sú nepriamými obeťami násilia aj deti. Hovorím teraz napríklad o tom, pokiaľ sa násilie vyskytuje vo vzťahu partnerov alebo teda ich rodičov. Viete aj v takom prípade im pomôcť?
Deti sú vždy obeťou násilia, pokiaľ sa toto deje medzi rodičmi. My v podstate sa snažíme riešiť problém násilia v rodine ako takej. Bohužiaľ, v súčasnosti sa veľmi málo hľadí napríklad na tú tému rozvodov, ktoré bývajú častokrát veľmi bolestné, sprevádzané takým tým znemožňovaním kontaktu, hej, detí s jedným z partnerov. Deti sú častokrát brané ako rukojemníci v tom rozvodovom konaní. A toto je téma, ktorá, dovolím si povedať, že na Slovensku ešte nie je dobre poriešená. Je to špecifická akoby záležitosť týkajúca sa akoby špecializovaných poradenských centier, ktoré nemáme bohužiaľ dobudované. Častokrát je nutné akoby vstúpiť do toho vzťahu medzi tými rozvádzajúcimi sa partnermi z pozície nejakej autority, ale aj odborníka, aby, dajme tomu, možno povedal aj jasné stop, hej, nejakým manipuláciám a podobne. Je to však niečo, čím sa ani naša organizácia primárne nezaoberá. My sme už veľa rozprávali o tom, že aké rôzne služby poskytujeme, komu všetkému pomáhame. Ja mám takú potrebu to možno len tak zosumarizovať. Hej, že deti, ktoré prichádzajú a sú v centre nášho diania alebo z našej pozornosti, sú deti, ktoré zväčša u nás sa dostanú cestou dospeláka. Bude to dospelák odborník, ktorý referuje o tom, že má, dajme tomu, vo svojom susedstve alebo svojej triede alebo vo svojom spáde ako lekár nejaké dieťa. Ale je pravda, že nie ani tak nám, ako vlastne tým kompetentným orgánom, ktorí sú v tomto prípade orgán sociálno-právnej ochrany, to je práve to oddelenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo na polícii. To sú vlastne kompetentné orgány, ktoré na Slovensku môžu začať nejaké konanie vo veci šetrenia, ale dajme tomu aj nejakých ďalších opatrení smerujúcich vyňatiu dieťaťa z toho pôvodného prostredia rodinného, pokiaľ naozaj zistia, hej, na základe nejakých svojich šetrení, že to dieťa je tam ohrozené. Iná cesta, ako k nám prichádzajú naši klienti, tak to sú dospelí ľudia, ktorí trpia v nejakom vzťahu násilím. Zväčša, treba povedať, že sú to ženy, v nejakých 90%, 10% tej klientely tvoria muži, zodpovedá to takým tým všeobecným štatistickým zisteniam. A tie prichádzajú do tých vysunutých poradenských centier. Jedno je teda v Čadci, druhé je to v Žiline, kde naozaj sa pracuje s nimi aj na tej báze psychologickej, aby títo ľudia mali možnosť si proste prebrať tú situáciu, uvedomiť si vlastne, čo sa im deje, pochopiť, hej, tie súvislosti. A samozrejme, že pokiaľ my vidíme, že na týchto dospelých sú naviazané aj deti, tak sa snažíme poskytnúť tú pomoc akoby celej rodine, ale stále tu máme na pamäti, že pracujeme akoby s rodinou a s klientami, ktorí de facto naďalej zotrvávajú vo svojich obydliach, vo svojich rodinách a pracujeme s nimi ambulantne. Podobne je tam to špecializované pracovisko, to detské advokačné centrum, ktoré vlastne sa zaoberá tými deťmi, ktoré sú obeťou sexuálneho násilia a tam sa snažíme poskytnúť v prvom rade tú diagnostiku, pretože samotné to sexuálne násilie sa veľmi ťažko zisťuje, býva dobre ukryté, hej, tí deti to naozaj nemajú napísané na čele. My musíme preveriť aj nejaké podozrenia, ktorými prichádzajú, dajme tomu, príbuzní a oznamujú nám to. Máme na to svoje špecializované diagnostické metódy a pokiaľ teda dospejeme k nejakému záveru, takisto sme povinni to hlásiť kompetentným orgánom. Možno metí je to advokačné. My pod slovom advokácia vnímame obhajobu práv detí a skutočne pod takýmto názvom, len v anglickej verzii, sú takéto centra na západe a my sme vlastne podľa tohto modelu sa snažili vybudovať akoby miesto, kde môže pracovať multidisciplinárny tím, to znamená, že ľudia, ktorí sú psychológovia, právnici, sociálni pracovníci, lekári, pretože jedine tým, že sa spoja ľudia z viacerých profesí, sa dá akoby pomôcť tým deťom, ktoré majú tento problém, pretože naozaj je to problém psychologický, je to zároveň problém medicínsky, je to problém právny a jednoducho my akoby sa snažíme priniesť na Slovensko ten model tej multidisciplinárnej spolupráce tak, aby naozaj sa tento problém riešil, pretože z našich skúseností vyplýva, že pokiaľ tomu sexuálnemu násiliu na deťoch čelia odborníci sami, z akýkoľvek profesí, tak nedarí sa im úspešne týmto deťom pomáhať. Takže ako keby všetko pod jednou strechou, hej, kedy si platil taký slogan pre obchodný dom Prior, tak v podstate my to tak máme podobne. Treba povedať, že ja sa ešte vrátim k tomu detskému krízovému centru, o tom sme tak relatívne málo povedali, že tam vlastne deti naozaj nachádzajú svoj druhý domov na nejaký čas, ktorý nie je v zásade dlhý. My zväčša máme tie deti u nás pol roka, tento pobyt môže byť v prípade nutnosti predĺžený, opakovaný a za ten čas my sa snažíme predovšetkým intenzívne hojiť tú ich zranenú dušu. Sú tam vlastne ľudia, ktorí sa starajú o nich akoby ako otec a mama, hej, máme vlastne vychovávateľov, sú tam psychológovia, ktorí sa snažia vlastne liečiť tie traumy takouto terapeutickou cestou, sú tam sociálni pracovníci, ktorí sa snažia pracovať s tou rodinou toho dieťaťa, hej, a vlastne komplexne a spoločne sa snažíme akoby pomôcť tomu dieťaťu tak, aby v podstate sa akoby uzdravila tá jeho zranená duša, aby tam našlo ľudí, ktorí dokážu s ním naozaj komunikovať citlivo, jemne, ale pritom zároveň aj mu zadať nejaké hranice a v podstate celé to smerovalo k tomu, aby dieťa našlo lepšie miesto na život. Hej. Či už je to v jeho pôvodnej rodine, alebo je to v nejakom, na nejakom inom mieste. Takže to z mojej strany taký pokus možno urobiť v tom trošku jasno.
Dobre, vráťme sa teraz k tomu násiliu v zmysle, Marcelka, ty ako psychologička teraz, poradme teda aj našim poslucháčom, nejaké znaky, podľa ktorých spoznáme, že je na niekom z našich blízkych, možno na našom spolužiakovi, na našej susedke alebo susedovi páchané násilie, či už v tej fyzickej alebo psychickej forme. Sú nejaké znaky, ktoré je potrebné si všímať a ktoré naozaj sú takým vykričníkom?
Určite tie znaky prítomné sú, či už sa budeme baviť napríklad na úrovni takého toho vonkajšieho viditeľného, tie fyzické príznaky, častokrát sú to rôzne modriny, podliatiny, tie zranenia, ktoré sú napadne až príliš časté napríklad, hej, stáva sa, že tí ľudia, ktorí to násilie zažívajú, si vedia vymyslieť rôzne historky, že ako sa im to stalo, len aby to akoby zakrývali, hej, že napríklad to vedia byť až také absurdné, niekedy ja neviem, spadla na nejakom chodníku, rozbila si, neviem, udrala si líce, hej, o poličku doma a podobne, že naozaj to vedia byť niekedy také, že v podstate tým ľuďom to v okolí, to samo o sebe, toto môže prísť nápadné, že asi niečo nie je v poriadku.
Takže môžeme sa pýtať?
Určite. Tá druhá rovina, potom samozrejme kedy to nie je možno vidno na prvý pohľad, hej, tak sú určité známky ako keby po tej psychickej stránke, ktoré je možné badať na ľuďoch, že niečo nie je v poriadku. Ono zvlášť napríklad u tých detí je možné pozorovať, že také nápadné zmeny správania, hej, deti často môžu trpieť rôznymi somatickými problémami, to znamená zrazu často dieťatko bolí brúško, bolieva ho hlava, prestáva byť pozorné v škole, býva často veľmi unavené, dochádza napríklad k nápadne zhoršanému školskému prospechu a začína byť možno také viacej izolované, nemá záujem ako keby tráviť čas úplne s tými kamarátmi, chce byť viacej samo, alebo naopak sa môže stať, že samo to dieťa začne akoby preberať niektoré tie vzorce toho správania, ktoré vidí doma a dieťatko môže napríklad reagovať viacej agresívne, hej, voči spolužiakom a podobne. Ono preto v podstate aj tí učitelia v škole majú možnosť napríklad ako keby vidieť tieto príznaky, pýtať sa otázky. Stáva sa nám tiež, že teda kontaktujú niekedy tí učitelia nás, alebo teda snažíme sa o nejakú takúto multiinstitucionálnu spoluprácu a jej prehlbenie, pretože to násilie ako také, ako sme sa bavili, že nás kontaktujú buď rodičia, alebo akým spôsobom sa k nám môžu dostať deti. Často sa stáva, že práve, že tieto príznaky alebo že niečo nie je v poriadku, môže vidieť aj niekto úplne iný, kto sa na nás tiež môže obrátiť.
No fajn. Priatelia, čo sa nám kráti, každopádne ešte stíhame jeden vstup, takže ak máte nejaké otázky, tak píšte.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Nezáväzne s Evou Lacovou ako každú stredu dnes s Marcelou Svitačovou, psychologičkou z poradenského centra Náruč Žilina a s Robertom Bracinikom, s riaditeľom detského krízového centra Náruč. Pre tých dospelých je to predpokladám jednoduchšie vyhľadať pomoc. Pri tých deťoch je to zrejme náročnejšie, už len preto, že vlastne deti sú odkázané na tých dospelých.
Áno, my máme potrebu vždy na všetkých fórach apelovať práve na dospelých, aby neboli ľahostajní voči tomu, keď vnímajú, že v ich okolí sa proste nejakému dieťaťu deje krivda. Moje poznanie za x rokov práce v tejto branži hovorí o tom, že v zásade ľudia majú oči otvorené. Ako susedia počujú hluk z vedľajšieho bytu, ako lekár si všíma, že opakovane rodič vodí dieťa s divnými zraneniami, ako učiteľ vníma, že dieťa nie je dobre postarané, alebo v podstate sa správa nejako netypicky. Ja chcem povzbudiť všetkých dospelákov, aby sa nebáli vlastne vyhľadať nejakú odbornú pomoc, a aj o tom je vlastne naša organizácia, že skutočne dá sa konzultovať, dá sa rozobrať nejaké svoje podozrenie, poradiť sa s nejakými ďalšími ľuďmi, ale potom aj nebáť sa proste tieto podozrenia oznamovať, v krajnom prípade aj anonymnou formou, ale to, čo naozaj je podstatné, je konať. Ono už potom sa tá situácia prešetrí, tej pravde sa počase dopátrame, ale dôležité je proste nenechať tie deti akoby nepovšimnuté, pretože sami si nepomôžu. Aj keď ani tie deti nie sú v tom úplne bezbranne a my tiež preto niečo robíme, a o tom už Maca.
Vy máte rôzne preventívne vlastne programy, ak sa nemýlim?
Jasné. Ono, tá prevencia je takým dôležitým tiež takým prvkom alebo jednou z takou významnou aktivitou, ktorej sa teda venujeme u nás v náruči s kolegami. Prevenciu netreba podceňovať, nakoľko ono to násilie ako také tie následky môže zanechať celkom závažné, nielen na tom fyzickom, ale aj psychickom zdraví, či už sú to deti alebo aj dospelí. A v podstate tie prevencie u nás prebiehajú akoby na takých troch úrovniach, a síce tá prvá z nich je zameraná akoby na preventívne programy týkajúce sa samotných detí. V podstate, neviem, pracujeme s programom Jakub v ohrození, používame napríklad metodiku od Michelle Elliotovej, ako sa chrániť. Napríklad tie prevencie sú zamerané okrem iného potom aj na prácu teda s detičkami nielen na základných školách, aj na stredných školách, a dokonca už aj na materských školách, lebo tá otázka možno často je, že kedy vôbec začať s tou prevenciou, v podstate čím skôr, tým lepšie. Je na tých materských školách, tam sa nám osvedčil program Kiko a Ruka, ktorý je v podstate zameraný akoby na také rozlišovanie príjemných, nepríjemných dotykov, ako povedať nie, toto sa mi nepáči a podobne. No a ďalšia taká tá úroveň tých prevencií je v podstate spočíva akoby v takých podporných programoch pre rodiny, kedy sa snažíme akoby upevňovať tie vzťahové väzby medzi napríklad matkou a dieťaťom alebo medzi otcom a dieťaťom. Používame napríklad program Ja a mama alebo filiálnu terapiu, kde je napríklad, ktorá je teda alebo výborná na takéto nastavenie si možno takých výchovných hraníc. Hej. A taká tá tretia úroveň, čo sa týka tých prevencií, je zameraná na vzdelávanie ostatných profesionálov, a to z toho dôvodu, ako som už spomínala, že v podstate s touto témou sa nestretávame len my ako špecifická organizácia, ale sú to napríklad lekári, sú to učitelia, sú to policajti napríklad a podobne. Čiže snažíme sa akoby tú tému toho násilia, čo robiť, ako ďalej postupovať, nejakým spôsobom posúvať aj týmto smerom medzi ďalších odborníkov.
Asi tak, ako spomínal vlastne Robert, veľmi dôležité je nebyť imúny, nebyť ľahostajný okolo toho, okolo diania toho, čo sa deje okolo nás.
Určite je dôležité si uvedomiť, že to násilie sa týka každého z nás a nikdy nie je neskoro v podstate priložiť ruku k dielu, prísť a požiadať o tú radu a pomoc, a nemusia to urobiť len tí ľudia, ktorí to zažívajú, ktorých sa to týka, ale aj ľudia z okolia alebo ktokoľvek má nejaké podozrenie, môže niečo urobiť preto, aby nejakým spôsobom zmenil niekoho život.
Pripomeňme ešte raz, akým spôsobom sa na vás môžu obrátiť ľudia, ktorí by mali záujem o poradenstvo alebo priamo, ktorí majú nejaký problém?
Ja by som možno upozornil už v tejto chvíli na našu stránku, veľmi jednoducho www.naruc.sk, kde naozaj máme kontakty na všetky naše pracoviská, takže môžete nám mailovať, môžete nám telefonovať. Tu tam aj základné informácie o tej téme, takže veľmi prehľadným spôsobom kdokoľvek cez ten web, myslím, že najlepšie.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám povedali viac o tak závažnej téme, každopádne veľmi dôležitej, takže o to viac si cením, že ste prišli, a držím palce, nech sa darí riešiť tie prípady čo najlepšie a hlavne vo vašom prípade, aby ich ubudalo samozrejme, pretože o to ide. Ďakujem.
Ďakujem.
Rozprávala som sa s Marcelou Svitačovou, psychologičkou z poradenského centra Náruč Žilina, takisto aj s Robertom Braciníkom, riaditeľom detského krízového centra Náruč v Žiline. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste dnes získali množstvo zaujímavých a hlavne prospešných informácií a samozrejme teším sa na vás opäť o týždeň v stredu. Do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.